Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2008 yili 661 mingta, 2009 yili 940 mingta, 2010 yili 950 mingta yangi ish o'rni yaratilgan. Demak, 2008-2011 yillar ichida 3,5 millionta yangi ish o'rni paydo bo'ldi. Kelasi yilgisi qo'shilsa 4,5 millionta ish o'rni bo'ladi. Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalalari bo'yicha mutasaddisi tumanda 2011 yili 4227 yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilganini, kelasi yili esa 4252 ish o'rni yaratish rejalashtirilayotganini aytib berdi. Mutasaddining aytishicha, yangi ish o'rinlari 8 yo'nalishda yaratiladi.
Birinchisi, mavjud korxonalarni kengaytirish hisobiga. Ikkinchisi, yangi obyektlarni ishga tushirish hisobiga. Uchinchisi, yangi kichik korxonalar tashkil qilish hisobiga. To'rtinchisi, kasanachilik ish o'rinlari uy mehnatini rivojlantirish hisobiga. Beshinchisi, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish hisobiga. Oltinchisi, bozor infratuzilmasini va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hisobiga. Keyingisi, bankrotlik holatiga kelgan korxonalarni yo faoliyat yuritmayotgan korxonalarni faoliyatini tiklash, kreditlar berib sog'lomlashtirish hisobiga yaratiladi.
Dedi Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi. Yaqinda Bulung'ur tumanida yashaydigan bir tinglovchimiz keyingi yillarda uy yashab turgan hududda eski korxona tashkilotlar yopilib ketgani, yangilari esa ochilmagani, ya'ni yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani to'g'risida gapirar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Mana ish o'rnini yaratish bizlarda mana bunday bo'layapti. Misol uchun, birorta so'rab boriladigan bo'lsa, bolalar, yosh bolalarga ish o'rni oladi-ku, nafaqa. Nafaqa aloqa boradigan bo'lsa, mehnat birjasiga bor dedi, u yerdan mehnat birjasida sizdagi uyni molingiz bormi, qaramoli yo'q, tovuq bormi, tovuq bor. Bo'ladigan bo'lsa dedi, mana shunga dedi, tovuqqa qilyapman, shuncha daromadlikdan soliq to'laydi dedi, 45 000 soliqlarga ishtirok beradi, uydan shu mol boquvchi, yo tovuq boquvchi dedi. Ana shundan ish o'rniga o'tkazilyapti.
Degan edi Bulung'urlik. Bulung'urlikning aytganidan paydo bo'lgan savolni yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddiga berdik.
Masalan, mehnat birjasiga borsa, uyingizda qoramolingiz bormi deb so'rashadi. Keyin ha, qoramolim bor desa, bo'pti, demak siz qoramol boqadigan bo'ldingiz deb qo'yishadi. Shu ham ishli bo'lib qoladi, dedi-yu.
Bu nima? Prezident uchun 8-chi qarori qabul qilingan. Bunga 4 yil bo'ldi, o'sha uyda qoramol boqish va qishloq xo'jalik mahsulot yetishtirish bilan band bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan. Agar uyda o'sha 2 bosh qoramoli bo'lsa yoki 10 sotik tomorqasi bo'lsa, bular o'sha 308 qaror bo'yicha band hisoblanadi, ularga mehnat daftarchalari ochiladi bizni mehnat bo'limimiz tomonidan. Va tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlari va go'sht mahsulotlari yetishtirish bilan band deb yozib qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha pensiya jamg'armasiga eng kam ish haqini 50% miqdorida badal to'lasa, ularda staj pensiya olish huquqiga ham ega bo'ladi. 5 yil to'lasa pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. 1 yilda 9 oy shu eng kam ish haqini 50% miqdorida badal to'lasa, 5 yilda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi.
Opa, demak o'sha qoramoliga qarayotgan ham o'sha ishchilar hisobiga kiradi.
Tomorqasida ekib turgan ham band.
O'sha hali millionta ish o'rni shun bilan paydo bo'ladi.
Bular bu qoramol bilan nima, o'sha uy mehnati bilan bandlar deyapman. Bu bitta yo'nalish. Bu bitta yo'nalishda xuddi shu tomorqada ishlaganlar, qoramol boqqanlar va o'sha kasanachilik bilan shug'ullanib turganlar, bular bitta yo'nalish. Uy mehnati bilan band qilinganlar deyiladi. Bundan tashqari yana 7 ta yo'nalish sanab berdimmi sizga? O'sha yo'nalishlarda ham bordi.
Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi edi. Demak, qoramoli bor odam ishlidir, tovug'i bor odam ishlidir, tomorqasi bor odam ishlidir. Balki mutasaddi aytayotgan boshqa 7 yo'nalish bo'yicha real ish o'rinlari yaratilayotgandir. Bu masalani Namanganning Norin tumani misolida o'rgandik. Bu ishda bizga norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov yordam beradi.
Sovetda paytida KBK degan katta nima bor edi? 2800 odam ishlardi. Yo'q hozir u. Shveyni fabrika bordi men tumanimda. 200 ga yaqin ayollar ishlardi. Yo'q hozir u. Avtobaza 292 adam ishlagan. Yo'q, hozir bir 24 adam ishlaydi. Neftobaza faqat yo'q. PMKda 400 adam ishlardi. Yo'q hozir u.
Norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov edi. Iqtisodchining aytishicha, keyingi 20 yil ichida u yashab turgan Norin tumanida tugab bitgan sovet korxonalari o'rnini egallay oladigan bironta ham yirik ishxona qurilgan emas. Abdumajidovning aytishicha, yaratilayotgani aytilayotgan millionlab ish joylari qog'ozdagina, yolg'on yashiq ma'lumotnomalardaginadir. Masalan, deydi u,
bolalarga haligi suratga olish kerak-ku. Ko'pchilik fermerlar shuni beradi, suratkani. Menga nima paxtada yana yaganada yordam berasan deb.
Fermer bergan spravka yana bir ish o'rni yaratildi deganidir, deydi Rasuljon Abdumajidov. Biz bu mavzuni birinchi marta yoritayotganimiz yo'q. Yangi ish o'rinlari yaratish o'quv yurtlari o'qituvchilari uchun qanchalik bosh og'riq bo'layotgani to'g'risida avval bir necha bor aytganmiz. O'qituvchilar har bir bitiruvchisining ishga o'rnashgani to'g'risida rahbariyatga ma'lumotnoma topib keltirishi shartligi to'g'risida bir necha bor aytib berishgan. Hukumat yaratdim deb maqtanyapti, tanqidchilari ishonmayapti. Lekin bu masalada oliy hakam oddiy o'zbekistonlikdir. Agar chindan ham har yili 1 million ish o'rni yaratilsa, Rossiyada bironta ham o'zbekistonlik qolmasligi kerak edi. O'zbekistonda ish bo'lsa, Rossiyada 1 minut ham turmasdim. Bu gap Samarada 7 yildan beri ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon bilan o'tkazilgan suhbatning mag'zi. Savollarimizni berib bo'lib xayrlashaman deb tursam, Shuhratjon to'xtatdi.
Keyin siz aytgan savolingizga yana bitta men o'zim javob to'ldirmoqchi edim, agarda mumkin bo'lsa. Men o'sha qishloqqa borgan paytimda nima sel-sovetga kirdim-da, nima deydi, fuqarolar yig'ini deydim. O'shanga kirib, o'sha ro'yxatni ko'rdim men. O'sha qishloqda yashovchi aholining bir ro'yxatini bir shunchaki qiziqdi. Men aynan misol mana shuncha yildan beri Rossiyada yurganman, lekin o'sha ro'yxatda o'zim ishlayotganimni ko'rib hayron qolganman. Men ham fermer xo'jaligida ishchi ekanman. Menimcha shu toifa yaratilsa kerak, aynan shu siz aytayotgan ish o'rinlar.
U qanaqa ro'yxat u? Nima devorga osib qo'yganmi?
Yo'q, devorga osmagan, o'sha jurnali bor. O'sha jurnalni varaqladim qishloqda, misol kim bo'lsa, misol ishlaydigan, ishlamaydigan, yo fermer xo'jaligida ishchi, yo boshqada ishchi to'ldirilganda, men shundan ko'rib, demak, bu statistika ma'lumoti mana shu misol rayonlardan, shu qishloq fuqarolar yig'in raislaridan talab qilsa kerak-da, misol kim ishlaydi, kim ishlamaydi, ular faqat shu qog'oz nomiga to'ldirib qo'ysa kerak. Ammo men aynan o'zim ko'rganman-da, o'zimni fermer xo'jaligida ishchi ekanligimni.
Dedi 7 yildan beri Rossiyada ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon.